News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11เมษายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เสร็จสิ้นการประชุมวันแรกที่ญี่ปุ่นซึ่งมุ่งเน้นในด้านของความมั่นคงปลอดภัยและวิกฤตการณ์ผู้อพยพยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้วัดฮินดูแห่งหนึ่งในอินเดียเพิ่มเป็น100คนและพรรคฝ่ายค้านปากีสถานเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาวาชาลีฟลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากที่สมาชิกในครอบครัวถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับเอกสารลับปานามาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องของร้านอาหารเกาหลีเหนือในต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสถานที่ที่เกาหลีเหนือใช้สืบข้อมูลลับยังมีเรื่องของโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากการใช้เกลือเหลวและสถานการณ์ล่าสุดของโรคเบาหวานทั่วโลกในขณะนี้ปิดท้ายวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับลูก้าอดีตสุนัขทหารสังกัดนาวิกโยธินสหรัฐที่ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นสูงสุดเพื่อตอบแทนความเสียสละนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7รวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวสรุปการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ที่จบลงไปวันแรกในวันอาทิตย์ที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นนะครับวันแรกของการประชุมที่ใช้เวลา2วันนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยความมั่นคงทางการเมืองและวิกฤตการณ์ผู้อพยพรัฐมนตรีแครีซึ่งถือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนแรกของสหรัฐที่เยือนเมืองฮิโรชิมาที่ถูกถล่มด้วยระเบิดนิวเคลียร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 140,000 คนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยรัฐมนตรีแครีได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์โชกุคุชิมบุนระหว่างการเยือนครั้งนี้ว่าภัยคุกคามที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันสามารถแก้ไขได้ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับและในวันจันทร์คาดว่าที่ประชุม G7 ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นจะหารือกันในเรื่องของการต่อต้านการก่อการร้ายข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีที่ร่วมประชุมยังจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2ที่เมืองฮิโรชิมาแห่งนี้ด้วยการเดินทางเยือนญี่ปุ่นของรัฐมนตรีแครีครั้งนี้ยังถือว่าเป็นการเตรียมงานก่อนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเดินทางไปร่วมประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับและเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่วัดแห่งหนึ่งในรัฐเคราละของทางใต้ของอินเดียขณะที่ผู้คนกำลังชุมนุมกันเพื่อชมดอกไม้ไฟในงานเฉลิมฉลองประจำปีทางศาสนาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต100คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนด้วยกันนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา3วันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นของอินเดียโดยไฟเริ่มไหม้บริเวณที่เก็บดอกไม้ไฟหลังจากประกายไฟจากดอกไม้ไฟที่ใช้จุดไปตกในบริเวณนั้นนะครับทำให้เกิดระเบิดและไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ววัดที่เกิดเหตุนั้นเป็นวัดฮินดูชื่อพุติงเกาเทวีในเมืองพลาวัวซึ่งประชาชนกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาวฮินดูนะครับพยานในเหตุการณ์ระบุว่าผู้คนต่างวิ่งหนีกันโอลหม่านและเหยียบทับกันทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากเวลานี้อินเดียส่งคณะกู้ภัยฉุกเฉินรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารไปยังเมืองดังกล่าวซึ่งอยู่ติดทะเลเพื่อช่วยขนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลนะครับโดยมีการนำเฮลิคอปเตอร์และเรือรบ3ลำมาใช้ในการช่วยขนส่งผู้บาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยทางด้านนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับคณะผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์นะครับนอกจากนี้ยังได้ทวีตข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าน่าตื่นตระหนกจนไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูดและยังได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยนะครับ ยังเกี่ยวกับอินเดียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์กำลังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารการฝึกรบและความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางทหารระหว่างประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญ่ของโลก2ประเทศนี้มุ่งเน้นที่การออกแบบและสร้างเรือขนส่งเครื่องบินรบเป็นหลักนะครับโดยรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าการร่วมออกแบบและผลิตด้วยการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง2ประเทศคือส่วนสำคัญในความร่วมมือครั้งนี้ซึ่งไม่ใช่การที่ประเทศหนึ่งขายอาวุธให้กับอีกประเทศหนึ่งเท่านั้นการเยือนอินเดียของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐครั้งนี้ยังเป็นการเน้นย้ำนโยบายของประธานาธิบดีบารักโอบามาคือการปรับสมดุลเพื่อให้มุ่งเน้นมาทางเอเชียมากขึ้นด้วยนะครับจากอินเดียขยับไปที่ปากีสถานนะครับพรรคฝ่ายค้านปากีสถานเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาวาชาลีฟสละตำแหน่งหลังจากเอกสารที่รั่วไหลจากบริษัทกฎหมายมอสแซกฟอนเซกาในปานามาหรือที่เรียกกันว่าปานามาเปเปอร์สระบุว่าลูกๆของนายกรัฐมนตรีชาลีฟได้เป็นเจ้าของบริษัทในต่างประเทศหลายแห่งที่ถูกเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีนะครับการเปิดเผยครั้งนี้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในปากีสถานซึ่งส่วนใหญ่กล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีชาลีฟนั้นปกปิดการทำผิดของสมาชิกในครอบครัวตัวเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีชาลีฟปฏิเสธการกระทำผิดของตนและบุตรชายและยังประกาศจัดตั้งคณะกรรมาธิการยุติธรรมขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแต่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านปากีสถานอิมรานคานกล่าวทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์ว่านายกรัฐมนตรีชาลีฟกำลังพยายามใช้คณะกรรมาธิการดังกล่าวเพื่อปกป้องข้อกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชันของครอบครัวนะครับนายคานยังสัญญาว่าจะปักหลักประท้วงหน้าบ้านพักของครอบครัวชาลีฟใกล้เมืองลาฮอร์เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาวาสชาลีฟลาออกนะครับครับและกล่าวกันว่าเกาหลีเหนือได้เปิดร้านอาหารบริการผู้คนทั่วโลกมากกว่า130ร้านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนนะครับลูกค้าที่อุดหนุนร้านอาหารที่ว่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นชาวเกาหลีใต้ครับทำไมรัฐบาลเกาหลีเหนือจึงหันมาทำธุรกิจด้านนี้และมีความมุ่งหมายแอบแฝงอย่างไรหรือไม่นั้นผู้สื่อข่าววิลเลียมคิมมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ข้อมูลที่จะรายงานต่อไปนี้มาจากอดีตพนักงานร้านอาหารของเกาหลีเหนือคนหนึ่งที่ขอสงวนชื่อด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและจะขอเรียกชื่อเป็นอักษรย่อว่าเจนะคะร้านอาหารของเกาหลีเหนือในต่างประเทศนั้นชาวเกาหลีใต้บางส่วนและสื่อตะวันตกมองว่าธุรกิจของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนี้นอกจากจะเป็นเครื่องมือหาเงินตราต่างประเทศให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือแล้วยังอาจเป็นแหล่งฟอกเงินและการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆด้วยนะคะเจบอกกับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ภาคภาษาเกาหลีว่ากลไกสำคัญของร้านอาหารเหล่านี้คือบริกรหญิงบริกรหญิงเหล่านี้ทำงานนานกว่า12ชั่วโมงต่อวันโดยได้รับค่าจ้างแรงงานระหว่าง10ถึง15ดอลลาร์หรือราวๆ350ถึง525บาทต่อเดือนบริกรหญิงเหล่านี้จะต้องทำงานนาน4ปีและเมื่อครบกำหนดเดินทางกลับบ้านจะได้รับเงินสด 2,500 ดอลลาร์หรือประมาณ 87,500 บาทและเครื่องใช้ในบ้านเช่นโทรทัศน์หรือเครื่องซักผ้าเป็นต้นนะคะหน้าที่ของบริกรหญิงเหล่านี้นอกจากการเสิร์ฟอาหารแล้วยังต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของร้านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมีมากระหว่าง60ถึง 80% ของจำนวนลูกค้าที่ไปอุดหนุนร้านอาหารเหล่านี้นะคะความสนใจดังกล่าวหมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเหล่านี้และรายงานต่อไปให้กับหัวหน้างานซึ่งจ จะส่งรายงานดังกล่าวให้กับกระทรวงความมั่นคงของรัฐซึ่งเป็นเจ้าสังกัดของตนต่อไปนะคะหัวหน้างานแต่ละคนรับผิดชอบควบคุมบริกรหญิงระหว่าง10ถึง20คนด้วยกันในวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้ประกาศว่าพนักงานชาวเกาหลีเหนือ13คนที่ร้านอาหารของเกาหลีเหนือแห่งหนึ่งในต่างประเทศได้ขอลี้ภัยในเกาหลีใต้เจบอกกับผู้สื่อข่าวของภาคภาษาเกาหลีของ Voice of America นะคะว่าคนเหล่านั้นมีโอกาสได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับเกาหลีใต้โดยผ่านทางข่าวโทรทัศน์ละครและภาพยนตร์รวมทั้งทางอินเทอร์เน็ตพร้อมกับมีความเข้าใจในการโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและที่เกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ Boston Globe ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐตีพิมพ์บทความเสียดสีมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งหน้าเต็มโดยบทความดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพในอนาคตว่าอเมริกาจะเป็นอย่างไรหากโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีบทความ1หน้าดังกล่าวลงวันที่17เมษายน2017หรืออีก1ปีจากนี้นะครับระบุถึงนโยบายต่างๆที่ทรัมป์สัญญาเอาไว้ตอนหาเสียงรวมถึงการสร้างกำแพงกั้นระหว่างชายแดนสหรัฐเม็กซิโกและยังแสดงให้เห็นว่าหุ้นจะตกอย่างรุนแรงเมื่อทรัมป์ประกาศมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนและเม็กซิโกนอกจากนี้ยังมีการเสียดสีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเขาจะได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากผลงานการทำให้ชาวมุสลิมนิกายซุนนีและนิกายชีอะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านอเมริกานะครับอย่างไรก็ตามทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ครับที่ผ่านมาบอสตันโกลบมีบทบาทสำคัญในการประกาศการสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ Boston Globe ได้ใช้บทความแนวเสียดสีและยังไม่เป็นความจริงในการโจมตีผู้สมัครคนใดคนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมาพร้อมกับข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านต่างๆเชิญครับคุณนิตยาครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษเผยแพร่สรุปรายงานการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในช่วง6ปีที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความโปร่งใสทางการเงินของตนให้เป็นที่ทราบความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ส่วนหนึ่งของเอกสารจากสำนักงานกฎหมาย Mossack Fonseca ในประเทศปานามาระบุว่าบิดาซึ่งถึงแก่กรรมแล้วของผู้นำอังกฤษมีบริษัทธุรกิจทางการเงินที่นั่นนะคะนายกรัฐมนตรีแคมรอนและภรรยาได้รับหุ้นบริษัทส่วนหนึ่งเป็นมรดกซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะมักมองกันว่านักธุรกิจที่มีบริษัททำธุรกรรมในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบทะเลแคริบเบียนและปานามามีความมุ่งหมายจะเลี่ยงภาษีหรือฟอกเงินอย่างไรก็ตามหุ้นดังกล่าวถูกขายไปเมื่อราว6ปีที่แล้วโดยนายกรัฐมนตรีแคมรอนและภรรยาได้รับเงินกำไรคนละ 15,000 ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้สำหรับการเสียภาษีแต่เอกสารสรุปรายงานการเสียภาษีเงินได้ที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเผยแพร่ออกมากลับทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในอีกด้านเพราะในปีต่อมามารดาของผู้นำอังกฤษได้ให้เงินเป็นของขวัญแก่บุตรชายผู้นี้ประมาณ 320,000 ดอลลาร์เงินของขวัญจำนวนนี้ไม่ต้องเสียภาษีและจะต้องเสียภาษีต่อเมื่อผู้ให้ถึงแก่กรรมก่อนปีค.ศ. 2018เท่านั้นค่ะ เอกสารที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเผยแพร่ออกมาในวันอาทิตย์ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าในปีระหว่าง2014ถึง2015นั้นผู้นำอังกฤษมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีรวมแล้วประมาณ 283,000 ดอลลาร์และได้ชำระภาษีไปแล้วมากกว่า 107,000 ดอลลาร์ค่ะที่กรุงวอชิงตันนะคะรายงานของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเรื่องกำแพงกีดกั้นการค้าทางดิจิทัลที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าการจำกัดควบคุมอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลจีนในขณะที่การค้าทางอินเทอร์เน็ตกำลังขยายตัวออกไปทั่วโลกกลายมาเป็นภาระอย่างมากต่อทั้งจีนและประเทศต่างๆและว่าการกลั่นกรองทางอินเทอร์เน็ตของจีนเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการค้าทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วและดูเหมือนว่าการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ในต่างประเทศโดยรัฐบาลจีนจะมีมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะล่าสุด greatfire.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ติดตามการเซ็นเซอร์ทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมระบุว่าทางการจีนเซ็นเซอร์เว็บไซต์และโมบิลแอปของนิตยสาร The Economist มาตั้งแต่วันที่2เมษายนแล้วนะคะทางการจีนเซ็นเซอร์เว็บไซต์ของสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งรวมทั้ง The New York Times, Bloomberg และ Voice of America ค่ะในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นของ Marriott International และ Starwood ลงคะแนนเสียงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้ความเห็นชอบกับการรวมตัวของ2บริษัทธุรกิจโรงแรมนี้นะคะหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดในสหรัฐได้ให้ความเห็นชอบกับการรวมตัวนี้ถ้าหน่วยงานดังกล่าวในสหภาพยุโรปและจีนให้ความเห็นชอบด้วย Marriott International จะกลายมาเป็นธุรกิจโรงแรมใหญ่ที่สุดในโลกโดยจะมีโรงแรม 5,500 แห่งซึ่งให้บริการห้องพักมากกว่า1ล้านห้องทั่วโลกที่2คือ Hilton Worldwide ซึ่งจะมีโรงแรม 4,500 แห่งและห้องพักประมาณ 735,000 ห้องค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ยานอวกาศไร้คนขับของบริษัท SpaceX ในสหรัฐนำเสบียงสัมภาระหนักมากกว่า 3,100 กิโลกรัมขึ้นไปส่งที่สถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จและจะเดินทางกลับสู่โลกในเดือนหน้าส่วนหนึ่งของสัมภาระดังกล่าวเป็นห้องซึ่งใช้ลมอัดให้ขยายตัวสำหรับใช้เป็นที่อยู่ได้นักบินอวกาศจะทดลองใช้ห้องซึ่งจะผูกติดไว้กับสถานีอวกาศวันละ 2-3 ชั่วโมงนะคะถ้าปรากฏว่าได้ผลและวัสดุที่ใช้สร้างห้องอัดลมดังกล่าวทนทานรังสีและขยะอวกาศได้คาดว่าองค์การอวกาศสหรัฐจะใช้ห้องอัดลมนี้สำหรับเป็นที่อยู่ในการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตซึ่งจะใช้เวลาเดินทางนานถึง3ปีค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ฟังรายงานด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เกลือเหลวในการแปลงพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้เป็นไอความร้อนที่ไปหมุนตัวเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ขณะนี้ทีมนักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียเปิดเผยว่าการใช้โลหะเหลวแทนเกลือเหลวนั้นอาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้าดังกล่าวให้ดีขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบจำลองนี้นะคะใช้น้ำเป็นตัวไหลเวียนในระบบค่ะแต่ว่าในระบบของโรงงานไฟฟ้าจริงๆจะใช้เกลือเหลวแต่ว่าชายผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลงานการออกแบบนวัตกรรมตัวใหม่ที่แหวกแนวไปจากเดิมนี้เปิดเผยนะคะว่าการใช้สังกะสีเหลวแทนเกลือเหลวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้สูงขึ้นค่ะ
The main thing that makes it better than the state of the art is really the fact that by pushing up the temperaturewe're able to use a higher efficiency power cycle
คุณอาเซกุนเฮนรี่แห่งสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียกล่าวว่าการปรับปรุงให้ระบบมีคุณภาพสูงขึ้นนี้ทำได้ด้วยการเพิ่มระดับอุณหภูมิของความร้อนและช่วยให้สามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นแม้จะมีพื้นที่เท่าเดิมค่ะสังกะสีเหลวไม่ได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์จะมีความร้อนที่สูงกว่าเกลืออย่างมากค่ะแต่มันไม่สามารถไหลเวียนผ่านท่อโลหะได้ จากการทดลองในห้องแลบนะคะคุณเฮนรี่พบว่าสังกะสีเหลวสามารถไหลเวียนผ่านท่อและวาล์วที่ทำจากสารแกรไฟต์ได้ดีค่ะผลงานการออกแบบของคุณเฮนรี่นี้นะคะใช้เซรามิกที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะไม่ผุกร่อนและไม่มีปฏิกิริยาใดๆกับสังกะสีเหลวนอกจากนี้นะคะสังกะสีเหลวสามารถคงสภาพของเหลวได้ในช่วงข้ามคืนหากมีระบบเก็บกักความร้อนที่ดีค่ะมาถึงขณะนี้นะคะชิ้นส่วนประกอบสำคัญได้รับการทดสอบหมดแล้ว
We can pump liquid metal, we can valve it and control it. We can bond these tubes together without getting leaks.
คุณเฮนรี่กล่าวว่าเขาสามารถปั๊มโลหะเหลวติดวาล์วควบคุมของเหลวและยังสามารถเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกันโดยไม่มีรอยรั่วค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคุณเฮนรี่คาดว่าการใช้สังกะสีเหลวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ใช้ในการสร้างระบบโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบที่ใช้กระจกและเลนส์ลงมาได้ถึง 30% ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook, Twitter และ YouTube ครับ VOA ไปต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกชี้ว่ามีผู้ใหญ่จำนวน422ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคเบาหวานในปัจจุบันซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง4เท่าจากปีค.ศ. 1980โดยองค์การอนามัยโลกเปิดเผยรายงานเรื่องโรคเบาหวานนี้เมื่อวันที่7เมษายนซึ่งเป็นวัน World Health Day นะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากนครเจนีวาและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกเปิดเผยรายงานชิ้นนี้เพื่อต้องการเร่งเร้าให้มีการแก้ปัญหาคนป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่2โรคเบาหวานชนิดนี้ทำให้คนเสียชีวิตถึงปีละ1ล้าน5แสนคนค่ะองค์การอนามัยโลกประมาณนะคะว่าราว 43% ของคนที่เสียชีวิตจากเบาหวานประเภทนี้เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรเพราะเสียชีวิตก่อนอายุ70ปีองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าโรคเบาหวานไม่ได้เป็นโรคของคนร่ำรวยอีกต่อไปค่ะผู้ที่เป็นโรคนี้ส่วนมากในปัจจุบันเป็นคนในประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงรายได้น้อยองค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะคะว่ามีคนเป็นเบาหวานมากที่สุดในประเทศแถบตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศทางฝั่งตะวันตกของแปซิฟิกค่ะรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมากของจำนวนคนที่ป่วยด้วยโรคร้ายนี้มีสาเหตุหลักจากปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วนรุนแรงรายงานนี้ชี้ว่าคนในวัยผู้ใหญ่มากกว่า1ใน3คนมีน้ำหนักตัวเกินและมากกว่า1ใน10เป็นโรคอ้วนรุนแรงค่ะคุณเอเทียนครูกผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรคไม่ติดต่อแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้ป่วยเบาหวานจะต้องประสบกับอาการแทรกซ้อนหากไม่เข้ารับการตรวจและรักษาโรคแต่เนิ่นๆค่ะ
People with diabetes have a 2 to 3 times higher risk of cardiovascular disease. They have a 10 to 20 times higher risk of lower limb amputation.
เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกคนนี้กล่าวว่าคนที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงสูงขึ้น 2 ถึง 3 เท่าตัวที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและเสี่ยงมากขึ้น 10 ถึง 20 เท่าตัวที่จะสูญเสียอวัยวะขานอกจากนี้โรคเบาหวานยังเป็นสาเหตุหลักให้เกิดความพิการทางสายตาและเป็นสาเหตุของโรคไตวายค่ะคุณครูกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่นครเจนีวานะคะว่าภาระทางเศรษฐกิจจากโรคเบาหวานอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อทั้งผู้ป่วยเองและสังคมค่ะเขาย้ำว่าค่าใช้จ่ายในการบำบัดด้วยสารอินซูลินต่อเดือนสูงมากซึ่งเป็นการบำบัดที่จำเป็นเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยเอาไว
้ We know that just the annual direct medical costs exceed $827 billion every year
เขากล่าวว่าทุกปีมีค่ารักษาพยาบาลทางตรงเกิน 827,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากและตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมเอาค่าใช้จ่ายอื่นๆเอาไว้ด้วยอาทิความสูญเสียด้านแรงงานผลผลิตและอื่นๆค่ะองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการปรับเปลี่ยนไปใช้วิถีชีวิตที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้องค์การอนามัยโลกยังแนะนำด้วยนะคะว่าเพื่อป้องกันโรคนี้คนเราควรรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกแรงกายให้มากขึ้นและควรหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ ครับและจบลงไปแล้วสดๆร้อนๆสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์รายการแรกของปี The Masters นะครับซึ่งผลปรากฏว่าแดนนี่วิลเลตโปรกอล์ฟชาวอังกฤษพลิกคว้าแชมป์ไปแบบล็อกถล่มทำคะแนนรวมได้5อันเดอร์พาสโดยมีจอร์แดนสปีธแชมป์เก่าปีที่แล้วชาวอเมริกันและลีเวสวูดโปรชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งเข้ามาที่2ร่วมนะครับโดยจอร์แดนสปีธนั้นตีตกน้ำและทำ4โอเวอร์พาสในหลุมที่10ทำให้คะแนนตกจาก5อันเดอร์พาเป็น1อันเดอร์พาในหลุมเดียวพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายนะครับแชมป์นี้ถือเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของวิลเลตโปรชาวอังกฤษมืออันดับ12ของโลกและยังเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่โปรจากอังกฤษนั้นสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้นะครับโดยก่อนหน้านี้คือนิกฟาวโดที่คว้าแชมป์Masters พร้อมแจ็คเก็ตสีเขียวตัวที่3ของเขาเมื่อปีค.ศ.1996นะครับและส่งท้ายวันนี้ VOA ไทยจะพาไปรู้จักกับเจ้าลูก้าอดีตสุนัขทหารสังกัดนาวิกโยธินสหรัฐที่ทำหน้าที่ปกป้องทหารหาในกองทัพผ่านการดมกลิ่นหาอาวุธและวัตถุระเบิดมาอย่างโชคโชนแต่กลับถูกระเบิดขาขาดระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลูก้าได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นสูงสุดเพื่อตอบแทนความเสียสละมายาวนานคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้ครับ
เจ้าลูก้าสุนัขทหารนาวิกโยธินสหรัฐเพศเมียวัย12ขวบเคยปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิต่างๆมามากกว่า400ครั้งตลอดระยะเวลารับใช้ชาติมากกว่า6ปีลูก้าเป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดได้รับการฝึกให้เชี่ยวชาญด้านการดมกลิ่นตรวจหาอาวุธและวัตถุระเบิดทุกภารกิจของเธอช่วยปกป้องทหารหานในสนามรบมานับหมื่นนายแล้ว
She's incredibly smart, loyal. I thought I knew a lot about her, but when you deploy with a dog in the combat environment, you spend 7 days a week with them.
พันจ่าตรีคริสโตเฟอร์วิลลิงแฮมทหารนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งเป็นผู้ดูแลลูก้าเคยออกรบร่วมกันทั้งในอิรักและอัฟกานิสถานมาแล้วบอกว่าเจ้าลูก้านั้นแสนรู้และภักดีเสมอโดยเฉพาะในยามที่ต้องเคียงบ่าเคียงไหล่ทุกลมหายใจในสนามรบตลอด7วันต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลามากกว่า7เดือนก็ยิ่งทำให้ความผูกพันเข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกครับทุกภารกิจที่ผ่านมาของลูก้านั้นสมบูรณ์แบบไม่เคยมีใครต้องเจอกับการโจมตีด้วยระเบิดหากมีเธอทำหน้าที่ลาดตระเวนในภารกิจสุดท้ายของลูก้าเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2555หลังจากที่เธอตรวจพบระเบิดขนาด14กิโลกรัมซุกซ่อนริมถนนไปแล้ว1ลูกและกำลังตรวจหาวัตถุระเบิดเพิ่มเติมในบริเวณนั้นระเบิดลูกที่2ที่ซุกซ่อนไว้เกิดปะทุขึ้นลูก้าสูญเสียขาหน้าซ้ายในเกือบจะทันทีและบาดเจ็บหลายแห่งที่หน้าอก10ตรีควนโรดิเกสนาวิกโยธินที่ดูแลลูก้าในขณะนั้นบอกว่าหลังจากช่วยใส่อุปกรณ์ห้ามเลือดแล้วเขากระซิบบอกกับลูก้าว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีและเธอจะไม่เป็นอะไร
telling her everything is good it's just like I'm like everything's gonna be okay Luca you're gonna make it
เฮลิคอปเตอร์พยาบาลลำเลียงลูก้าเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนภายในเวลา10นาทีหลังจากนั้นนอกจากขาหน้าซ้ายที่แพทย์จำเป็นต้องตัดออกแล้วอาการบาดเจ็บอื่นๆของลูก้าก็ค่อยๆดีขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากนั้นทุกวันนี้สุนัขทหารวัย12ขวบปลดประจำการเรียบร้อยแล้วครับและอาศัยอยู่กับพันจ่าตรีวิลเลียมแฮมคู่ซี้เก่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียไม่นานมานี้ทั้งคู่มีโอกาสเดินทางไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อให้เจ้าลูก้าร่วมพิธีรับเหรียญกล้าหาญ PDSA Deakin Medal ซึ่งเป็นเหรียญกล้าหาญขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับเหรียญกล้าหาญ Victoria Cross ของทหารหารผู้เสียสละในสงครามซึ่งเป็นสุนัขตัวที่67ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญดังกล่าวนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จากทางการอังกฤษครับ
Most importantly she enjoys just being a dog just relaxing laying on the couch and going for family walks
จากตรีวิลลิงแฮมบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเจ้าลูก้าก็คือการได้กลับมาเป็นสุนัขที่สนุกสนานได้อีกครั้งมันสามารถผ่อนคลายนอนพักบนเก้าอี้ยาวเดินเล่นกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะต้องออกไปลาดตระเวนเสี่ยงอันตรายเช่นที่ผ่านมาพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington